Ég fekk símtal núna í vikunni og röddin í símanum sagði, heyrðu, ég þarf bara að ná á þig, ræða við þig smá mál þegar þú búin í fundinu. Og leið og ég heyrði þetta smá mál, þá vissi ég að þetta væri kannski ekki smá mál, heldur stórt mál. Og það reyndist akkurat vera þannig. Það tók svo ekkert langan tíma, en á þess að ég fari út í nákvæmlega hvað erindið var, að þá svona ítti það mér í svona tilfinningapakka og svona rússíbana og ég upplifði nokkra mjög neikvæðar, mjög sterkar tilfinningar. Og það tók mig alveg svona, já, einhverja þrjá daga að vinna úr þessu. Ef þú talar við konunum mína, þá getur nú sagt þér það að það kannski tekur bara þrjá daga fyrir ég bara átti mig á því hvaða tilfinning er í gangi. Hún er búin að finna lyktina því að svona sjömina færi, þú veist, löngu að ég er búin að átti mig á því. Þá kannski byrja bara eitthvað hérna, einhver stað hérna eitthvað niðri. Svo eftir nokkra daga kannski ég átti mig á því, jú, kannski er það gremja, kannski er það reiði og kannski ég er bara borðar á að ég er bara hati. En ég er alveg hefur. Og ég veit alveg ég á að elska náma. En stundum fer bara hérna eitthvað að stað og á þess að ég ráði mikið við það, þá er það bara komið hérna í andlitið allt, það er bara komið hérna beint fyrir fram. Það geta verið mjög sterkar tilfinningar. Þegar ég var yngri, þá dvaldi ég of lengi í þessari holu og stundum gróf í holuna enn dýbra með því að lappa bara í kring þarna onni í holunni og ég fekk mjög skóflu og gróf dýbra. Ég er nú eitthvað farin að skána held ég og farin að áttam á því að vera fljótari að hlaupa til Jesú með þetta og vinna úr þessu. En þetta getur enn tekið á. Og þá vaknar þessi spurning fyrir okkur öll. Hvernig get ég lært að elska? Og hvernig get ég lært að elska þá sem er erfitt að elska? Eða ekki? Eða er ég bara einn í þessu? Einhver kannski geti sagt henni, hvað er þetta Ágúst? Ertu ekki bara góð manneskja? Það er ekki bara eðlilegt að upplifa tilfinningar og enginn er fullkominn og allt það. Jú, það er alveg rétt per se. Enginn er fullkominn. En sterkar neikvæðar tilfinningar er ekki eitthvað sem ég hleyt bara yfir eða hunsa. Af því að ef ég er heiðarlegur, þá sýna þær hvernig ég er og hver ég er. Þetta er það sem að ég kemur út úr mér þegar ég lendi í vissum aðstæðum. Og ég ætla ekki að hlaupa bara frá því og segja að þetta sé ekki þarna. Það veri óæðilegt af mig. Fyrir nöta það, þá þá kannski missi ég að því sem Guð vill gera. Af því þegar ég kem fram fyrir Guð að heiðarleika, bæði með það góða og það slæma sér að upplifa, það gerir hann alltaf þetta frókast. Þannig að ég vil ekki fara henni til felu með það, heldur vil ég koma með það fram fyrir Guð. Þannig að ég vil heiðra Guð og ég vil elska alla menn eins og Guð elskar alla menn. Og allt minna en það að ég læri að elska alla menn merkir að Guð á eitthvað óunnið verk í lífi mínu. Og ég vil auðvitað segja já og með þetta alltaf sem Guð vil gera, ekki það? Logist. Þannig að hvað með þig? Hver er þessi þínu lífi sem er erfitt að elska? Áttu minningar þar sem þú upplifðir gremju og reiði eða jafnvel eitthvað þaðan að vera? Er þú svona heiðarlegur og horfist í augu við það? Og þá spyr ég aftur, hvernig getum við lært að elska sérstaklega þá sem er erfitt að elska? Mörg ekki að vita að við Kolbrún erum í framkvæmdum, byrjuðum í byrjun september og bara neðsta hæðin á húsinu okkar var bara fokheld. Það er nú allt að koma, en ég er líka alveg tilbúin að vera búin með þetta. Og Kolbrún, og við erum búin átt okkur því að ef ég er mitt í einhverjum framkvæmdum og Kolbrún kemur þá og byrjar að tala um næstu stóru framkvæmdir, um leið og ég er mitt í stóru framkvæmdir, það er mjög góð ávísun á að ég upplýðu mjög sterka neikvæða tilbyrðingar. Ég heyri að kannast enginn við þetta. Ég ná aðeins bara að taka þess að meiri hjarnargeði, en ég spyr aftur, hvernig getum við lært að elska líka á erfiðu stundum? En svo annar flötur á sem kannski jafnvel enn erfiðar. Hvað við snúum þessu við? Hvað við spyrjum, hvernig það fyrir aðra að elska mig? Getur verið stundum það sé erfitt að elska mig? Þannig er þetta orðið aðeins, jafnilega erfitt að af því að ef ég alveg heiðarlegur, þá hef ég logið. Ég hef svikið. Ég hef baktalað. Ég hef stolið. Og það hann að vera. Þannig að hvernig er hægt að elska mig? Við erum, neðan við hendur fyrst og lærum við, þessi predikun núna, ætla að taka smá hérna kynningu á því, er fyrsta predikun á seríu sem var að fimm predikanir svona lauslega tengdar. Hver er enn stendur sjálfstætt? Næsta predikun, núna erum við að tala kærleika Guðs sem er fyrsta táknið, hún er stórt hjarta sem sjáðu táknið þarna niðri. Og nú 22. febrúar ætlum við að tala það að Guð er konungur. Og þessi tákn snúast það að og markmiðið með þessu er að við lærum aðferð til þess að útskýra fagnaðarinn. Það er aðalmarkmiðið. Ég leiði náttúrulega þetta að predika fagnaðarinn, en það er aðalatrið. Af því að núna til dæmis er handboltinn að byrja, Ísland er að spila við Holland í dag. Ímyndaði það, eins og hann Guðjón vinur minn reit sem er hinn einhvers staðar, þú æfir sko markvörslu, þú æfir vörn, þú æfir hraðauplauk, hraða miðju, æfir sóknuna, æfir þetta allt saman, aftur og aftur og aftur, en svo æfir það aldrei að skjóta boltanum á markið. Það verður þetta í galið. Þannig að þú ert í sóknarauppfyllingu og svo opnast markið og svo þetta fara að skjóta, en þú kannt ekki skjóta markið en þú verður aldrei æft það. Það er svolítið eins og að þú gangir í lífinu, þú ert að fylgja Jesú, og svo spyr einhver þig, hvað er fagnaðarinn? Og þú bara, þú kannt ekki útskýra fagnaðarinn á 2-3 mínútur. Skiljið þið hvað er að fara? Þannig að ég er ekki að segja þessi að segja betri einhver önnu, ég er bara að segja, hafðu allavega einhverja aðferð í tækjabestinu þínu, þannig að þú ert tilbúin að útskýra fagnaðarinn helst á innan við 3 mínútur. Og þessi tákn er einfaldlega, svo getur fengið svona armbönd á eftir, leið til þess. Og það er vefsíða þess að þú getur séð og með tákninn eru útskýrt. En við ætlum að taka 5 predikanir til að útskýra þessi 6 tákn. Þannig að nýtum tækifærið í því. En spurningin er þetta, hvernig get ég lært að elska líka þá sem er erfitt að elska og hvernig er hægt að elska mig? Og þá ætlum við að opna Biblíuna, Nýja testamentið, og ég ætla að lesa í 4. kafla 1. Jóhannesarbréfs. Þegar Biblían hefur ýmislegt þetta að segja og ýmislegt þessa spurningu að segja. Nú er ég búin að lofa einhverjum því að taka þessa predikun upp. Gleymdi því, en ég ætla að setja upptöku núna. Flettið upp í Biblíuna með hann. Við lesa texta. Við byrjum í versi númer 10. Þetta er kærleikurinn, setti það að setja á næstu kæru. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæginn fyrir syndir okkur. Þið elskaðið, fyrst Guð hefur svo elskað okkur, þá ber einnig okkur að elska hver annan. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, en við elskum hver annan. Ef við elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við fullgjörfungar á degi dómsins. Nú aðeins að skoða hann að texta, en áður við tölum það, tölum aðeins um manni sem skrifa þetta, sem var hann Jóhannes, vinur Jesú. Kannski spyr ég ykkur bara, hvað er svona lykilatriði sem munið úr lífi Jóhannesar? Hver var þessi maður? Það er mikilvægt að mæra hans. hann var alveg gefinn Guði, segir Guðrún. Hvað meina svona líka fleiri staðreyndir um lífans? Hvað var hann gamall þegar hann hitti Jesú? Úlingur, kannski 16, 17 ára, það skipta svoleiðis. Eitthvað annað sem minni eftir?
Sá sem Guð elskaði.
Hann skrifar í Guðspjallinu sínu, sá sem Guð elskaði og er flestir segja er þannig að þannig sjálfa sig. Hann upplifði hluti eins og hann sá Jesú stilla storminn. Hann upplifði hluti eins og þegar eftir að Jesú hefur verið krossfestur, dáinn og lagður í gröf, þá rís Jesú upp frá dauðum og Jóhannes er út að báta veiða með Pétri. Og þegar þau koma aftur á landi þá er Jesú á ströndinni eftir upprisuna og henni byrjar elda morgumat, handa strákunum. Og þeir setjast niður með Jesú upprisnum og borða morgumat við vatnið. Jóhannes upplifði þetta. Hann upplifði að sjá Jesú hafin upp til himna og hverfa í skýin. Og hann upplifði að hvíla við brjóst Jesú, umfanna Jesú og þreifa Jesú.
Ég langar að segja að hann mat samfélagið Guð meira munið að lífið. Því hann borðaði, hann var í eigumarkinu og borðaði engi skuldur.
Það er Jóhannes skírari, það er annar Jóhannes. Ég er að tala Jóhannes sem skrifaði Jóhannesar bréfið. En þetta er svona nokkur atriðir úr lífi Jóhannesar og það er mikilvægt að rifja það upp af því að þetta er raunverulegt líf. Þetta er ekki eitthvað bleikt, óljós ský. Hann gekk á þessari jörðu og hann þreifaði á Jesú sem líka gekk á þessari jörðu. Þetta er raunverulegt líf eins og mitt og þitt líf. Skiljið þið? Hvenær er þetta skrifað? Flest bendir til að fyrsta Jóhannesarbréf sé skrifað svona cirka 85 eftir Krist. Meðan cirka 35 árum eftir að Jesú er hengt á krossinn. Þarna er Jóhannes aðeins komið til ára sinna. Kirkjufeðirnir eins og Pólítarp og Pappías um svona 100 tala um þetta og vitna í fyrsta Jóhannesarbréf. Strax ári 100 er verið að vitna í bréfið. Og heimildir tala líka um ári 67 hafi Jóhannes yfirgefið Jerúsalem af því að svo árið 70 eftir Krist koma Rómverjar og leggja Jerúsalem í rúst. Það er ágætt að vita þetta aðeins um samhengi. Þetta er kallað bréf, fyrsta Jóhannesarbréf, en það flæðir oft þessu predikun. Og ef þú lest Pál Postul þá skrifar Pál Postul oft svona línulega. Rök númer 1, rök númer 2, fara leiðir, rök númer 3 og svo frávegis. Þannig skrifar Pál svolítið. En ef þú lest fyrsta Jóhannesarbréf þá skrifaði Jóhannes svolítið svona í hringjum. Hann skrifar eitthvað og svo kemur hann aftur að því sem hann skrifaði áðan og tekur aðra hlykkja því og svo aftur. Þetta er svona eins og litli hringir og ímyndar einhvers vegar pár á blað og skrifir svona hringi. Og frábær texti oft. Þannig að ef við skoðum svo textan aftur, komum við vers 10 og muniði spurninguna, hvernig get ég lært að elska líka það sem er erfitt að elska og hvernig er hægt að elska mig? Mig sem er sjúkur af synd, ef stólið, svikið, svífir, svift og svo framvegis. Og í versi 10 stendur, þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til þess að vera friðþæng fyrir syndir okkar. Jóhannes skilgreinir hvað kærleikur er og hann rótfestir það í því að Guð sendi son sinn fyrir okkur. Okay. Og það er þess vegna hægt að elska okkur af því að Guð sendi son sinn til þess að taka á sig syndir okkar. Þess vegna er hægt að elska mig sem er syndir og þig sem er syndir. Guð er 100% góður. Hann er 100% réttlátur. Og fyrst hann er 100% góður og réttlátur þá vita sko stendur Guð gegn illsku, ekki sagt. Og stóra plan Guðs er að útrýma illsku úr veröldinni. Og eins og við oft talaðum áður, hann geti bara smelt fingri og útrýmt allri illsku. Vandamálið er bara að það þykir að fólki að fara líka. Og Guð elskar fólk. Og hann vill að fá fólk eins og okkur nálægt sér. En það gengur ekki ef við eru ill. Þess vegna sendi Guð Jesú minnan heim til þess að leysa vandamál illskunar í okkur og við getum að brúa þetta bil aðskilja syndara milli okkar og hans. Jesús er lausnin. En það er mjög mikilvægt atriði sem við þurfum að koma á hreint þegar Jóhannes skrifar þarna í versi 10 þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð heldur að hann elskaði okkur. Því að seinna skrifar hann líka Guð er kærleikur. Settu næstu glæru. Það er mjög mikilvægt að hafa einn punkt á hreinu varandi kærleika. Þú ætla að lesa þetta sem að C.S. Lewis skrifar. Orð Jóhannesar um að Guð sé kærleikur hafa lengi vegið þungt í huga mér á móti athugasemd Dennis de Rougemont um að kærleikurinn hættir aðeins að vera djöfull þegar hann hættir að vera Guð. Sem auðvitað var umborðað þann veg að hann byrjar að vera djöfull um að leiða hann byrjar að vera Guð. Þú ætla að stoppa bara hérna að útskýra þetta. Það sem hann er að segja er að ef þú tekur kærleikan og gerir hann að Guði þínu, þá verður kærleikurinn djöfull. Þú mátt ekki setja kærleikan í fyrsta sæti. Þá lendur í óbyggum. Þetta jafnvægi virðist vera ómissandi vörn eða ómissandi. Ef við hunsum það, gæti sannleikurinn að Guð sé kærleikur á lúmskan hátt verið að merkja fyrir okkur hið gagnstæða að kærleikurinn sé Guð. Skiljið þið? Þetta er svo mikilvægt atrið. Hvað sungu bíllarnir? All you need is love! Er það ekki? En það er bara ekki alveg þannig. Ef þú ætlar að byrja þar, þá lendir í ógöngum. Þú verður að byrja á Guði. Hann rótfestir og skilgreinir hvað kærleikur er, af því að hann er kærleikur. Hann er mælikvarðinn sem við út frá því getum þekkt muninn og góðu illu, af því að hann er fullkomlega góð. Þetta mætti tala mörgum orðum, en við þurfum bara að hafa þetta hreinu. Það er ekki alveg rétt að segja all we need is love. Rétt er að vera að segja all we need is Jesus, og það gerir okkur kleift að meðtaka kærleika Guðs og gefa það svo áfram og elska aðra. Í versi 11 stendur, þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur, förum aftur eina glæri tilbaka. Þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska Guð. Sjáðu þetta, af því að ég hef meðtaka kærleika Guðs, það getur hann ekki stoppa það. Ég verð þá að elska aðra. Ekki satt? Hvernig ætla ég að sitja hér og meðtaka kærleika Guðs og elska svo ekki náunga minn? Fyrst að Guð elskar mig sem er ómögulegt að elska, hvað ætla ég þá að gera við alla þessa sem ég get ekki elska? Guð ætlast til þess að ég elski eins og ég hef verið elskaður. Og höfum í huga, við erum ekki að vinna okkur inn kærleika Guðs með kærleiksverkum á. Við erum ekki að vinna okkur inn prýtt hjá Guði. Þetta er að reynsla okkur á upplifun af kærleika Guðs sem flæðir svo áfram inn í líf annara. Og þetta er þessi kærleikur sem við höfum meðtekið, þessi kærleikur sem fyrirgefur syndir okkar og við samsöfum okkur og svona lögum líf okkur af því að flæða með þessum kærleika í lífinu. Málið er, þetta er annað mikilvæg kúkir sem kemur inn á það sem að C.S. Lewis er að segja. Við eigum ekki að svona skapa eða þróa eitthvað magna kærleika sem eitthvað konar hugsjón eða hugmynd. Það er ekki málið. Við eigum hins vegar að elska aðra með þeim kærleika sem við höfum þegið. Við lærðum þetta á krossinum með það ekki. Við lærðum á krossinum að þegar við komum til Jesú og leggjum syndir okkar við krossin og horfumst í augu við það að við höfum gert rá, þar mætir Guð okkur. Og okkar veikasta stað, þar sem við erum berskjölduð í illsku og synd og við komum til hans, þar mætir hún okkur í kærleika. Þannig að kærleikur í Nýja testamentinu er ekki svo mikið hugmynd eða fyrirmynd, heldur samband. Kærleikur er samband. Fyrst og fremst samband og tengsli við Guð í Jesu Kristi. Þegar ef að kærleikurum er einhver svona hugmynd, þá getum við lýst honum með einhverjum eiginleikum, en kærleikurinn er meira dýnamískur og vaxandi afleiðing af sambandi okkar við Krist. Skiljiði munni? Af því að kærleikurinn stendur ekki sjálfstætt sem einhver afmörkuð hugmynd, þú leiðu aðskilur það frá sambandiðinu við Jesú, og þá dettur það dött niður, verkefir. Eða þú lendir jafnvel í því sem hann síðist úr, þar að segja það. Vers 12 segir, enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Þannig Jóhannes fullyrðir að enginn hafi séð Guð, en hann fullyrðir líka að Jesús sýni okkur algjörlega hver Guð er. Sjáðu þið? Þetta er svo til setta. Og þannig, ef ég stíg inn í og undir kærleika Guðs í Jesú, og gef þann kærleika áfram með því að elska aðra, að þá fullkomnast kærleikur Guðs í mér. Það er það sem hann segir. Það er bara nokkuð flott, eða ekki? Það er svolítið kúl að kærleikur Guðs, hann fullkomnast þegar að kærleikur Guðs fær að flæða frá mér, sérstaklega til þeirra sem er erfitt rest. Í 13. versi stendur, Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Það er þessi að merki heilags anda sannar eða sýnir að við tilheyrum Guði. Í Efesbréfinu stendur, í honum eru þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans fagnarreyndið sáluhjálp ykkar og tekið trú á hann og verið merkti innsigli heilags anda. Hann er pantur arfleðar vorar að við verðum endurleist Guði til ykkar. Í Efesbréfinu sem Páll skrifar, pantur eins og því búið að setja þetta frátekin fyrir Guð merki á okkur. Eða frátekin að við höfum fengið þess innig heilags anda er fyrirframgreiðsla Guðs til okkar sem vottar og sýnir að öll arfleðin fylgir vært. Vers 14, það stendur Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Fyrstu versin í fyrsta Jóhannesarbréfinu er eitt af mínum uppáhaldsritningarstöðum þar sem Jóhannes talar það sem við dreifum á, það sem við sáum, það sem við vitnum Hann er kannski að vísa það hérna, en hann er kannski ennfremur að vísa í það að þegar hann horfir í kringu sig og þegar fólki sem hann er að skrifa til horfir í kringu sig, þá sér það Guð að verki. Það sér að kærleikur Guðs hefur breytt fólki. Og það sér kærleika Guðs flæða til fólk sem er ómögulegt að elska. Það er það sem hann er að vitna Við vitum að Guð er að starfa að því við gætum þetta ekki á eigin spýtur. Það er algjörlega ómögulegt. Ég hefði ekki eigin spýtur geta unnið úr þessar þremur dögum sem koma upp núna í vikunni. Ég hefði kannski bara farið í einhvern stríð. Skiljið hvað ég að fara? En ég veit að ég elskaður af Guði og þess vegna veit ég að ég verð að finna leið til þess að meðtaka kærleika hans og gefa hann áfram, sérstaklega þinn í erfiðar aðstæður. Í versi 15 stendur, hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur. Hann í Guði og þetta stöðugur er á ensku talað að bæ, það er þetta að vera í nánd, að dvelja með, að næra sig af. Það er þetta að vera stöðugur. Þegar hann segir Jesús sé sonur Guðs, þá er hann ekki að vísa í þetta sem að almenna eins og í Rómarbréfinu stendur, allir þeir sem leiðast af anda Guðs eru börn Guðs. Það er svona þetta almenna að vera börn Guðs. Það er ekki þetta Jesús er sonur Guðs. Jesús er sonur Guðs þýðir að Guð fæðist sem maður. Það er holdtekning Guðsdómsins í líkama og í manninu Jesú Kristi. Það er risastórt. Guð gekk á jörðinni. Þannig að Jesús er 100% maður og 100% Guð. Með öðrum orðum, þetta nána samfélag okkar við Guð sem við erum að tala það byggir á sögulegri staðreynd. Það byggir á þeirri sögulegri staðreynd að Jesús gekk hér á jörðinni.
Amen.
Guð gekk og meðal okkar, Immanuel, Guð með okkur. Við erum ekki að byggja á einhverju bleiku, óskilgjendur skýi í himninum. Við erum að byggja á þetta eftir sögulegum staðreyndum að Jesús gekk þessari jörð.
Amen.
Á því byggir von. Það er það sem hann er að tala hérna. Og báðir þessir hlutir eru nauðsynlegir, trúin á það að Jesús er sonur Guðs, en líka traustið og hlýðnin við konunginn Krist. Þú getur ekki aðskilið Jesús sem drottinn og Jesús sem frelsara. Ef þú ætlar að hafa Jesús sem frelsara, þá þarftu að ástundu það að Jesús er drottinn í lífiðinu. Þú getur ekki haldið einu og slett hinu, sjáðu þið til. Það er hluta grunnþættir þess að vera að læra sig að heiðra Jesús sem drottin. Það sagði Jesús, þið eru vinir mínir en þið gerir það sem ég segi. Hann fer ekki kringum það. Í versi 16 og 17 stendur Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur. Og sá sem er stöður í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa eins og Kristur liðið hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Takk eftir svona hvernig, sjáðu þess að litlu ringi sem Jóhannes er að skrifa, þannig kemur aftur að sama hlutnum frá aðeins kannski öðru vinkli. Ef við draugum þessi vers 16 og 17 saman, þá má segja að við séum með þrjú flæði kærleikans í gangi. Hann segir, við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur. Þannig að Guð elskar mig. Ég er meðtakandi kærleika Guðs. Ég stend undir náð og kærleika Guðs og fikk hann á meðtakan. Það er fyrsta flæði kærleikans. Okay? Flæði nummer tvö er þetta að ég trúi á Guð. Ég elska Guð og bregst við kærleika hans með því að elska hann tilbaka. Okay? Það er annað flæði sem við ástundum og lifum í. Að elska Guð með öll okkar lífi. En þriðja flæði kærleika er þetta sem við talaði í 17. versi. Fáum við elska hvert annað. Ég elska meðbræður mína og systur af því að ég hef stigið inn í þetta flæði kærleika Guðs. Sjáðu hvernig þetta virkar? Það er þessi þrjú flæði kærleika Guðs. Guð er alltaf upprunið og uppspretta kærleikans. Því að þegar hann elskar okkur, elskum við hann tilbaka og við elskum aðra. En Guð er alltaf uppspretta og er miðlægt. Og þegar Jóhannes skrifar svo sem er stöður í kærleikunum, þá getum við ekki skilið á milli þess að þriggja flæða. Og við eigum það ekki. Hann er að tala með allt saman. Þú stígur inn í þetta allt saman. Þegar ég get ekki hætt að elska meðbræður mína ef ég ætla að halda áfram að elska Guð. Og ég get ekki haldið áfram að elska Guð ef ég held ekki áfram að þykja kærleika Guðs. Allt hangir þetta saman, sjáum við til. Þú getur ekki tekið eitthvað eitt út og virkar það. Og svo segir hann, eins og Kristur lifði. Jesús var freistað allan hátt eins og okkar. Og þó við séum við sem syndega heiminn freistingum hans, þá tilirum við samt ekki heiminum, heldur stöndum við í sama sambandi við Guð og Jesús er föðusvinn og við lifum eins og Jesús lifði. Við erum alltaf að snúa okkur að Guði. Þannig lifði Jesús. Og svo þetta með djörfungardegi dómsins, ég uppgöta kærleika Guðs þegar hann elskar syndarann ákvist. Og það sem ég er á mínum erfiðastað, upplifi ég kærleika Guðs. Og þá þarf ég ekkert óstað. Hann er búinn að sjá allt. Hann er búinn að lýsa ljósi sínu í öll skotin í lífi mínu. Og þá óttast ég enga dóm. Af því ég er búin eiginlega að fara gegnum dóminn. Af því augnabliki sem ég játa syndi mér og sný mér að Guði og segi já við Jesú, þá er ég búin að fara gegnum ljós Guðs, ég er búin að fara gegnum þetta og ég lifi þar út frá því og þarf ekki að óttast neitt dóm. Kristur sem ég mætti á veginum sem laustara minn er sami Kristur og ég mæti í dómi sem drottir. Sami Kristur. Hvernig var spurningin? Hvernig get ég lært að elska líka þá sem er erfitt að elska? Og hvernig er hægt að elska mig sem er sjúkur að synd? Ég byrja því að sjá Jesú sem er 100% góður og sá sem að sýni mér Guð sem er 100% góður. Og Guð er þessi sem þú vilt þekka. Guð er þessi sem þú vilt eiga náið samband við. Þegar hann svíkur þig aldrei, hann er alltaf til staðar og hann vitti alltaf það besta og það rótfestur við sjálfa þig í flæði kærleikans. En næsta skref er þetta að setja Jesú fyrst í öllu og setja Jesú hreinlega inn í allt í lífið þínu. Og þegar Jesú verður miðpunktur lífs míns, þá fer þessi kærleikur að flæða í lífinu. Ég get ekki verið fullkomun á eigin spýtur og ekki þú heldur. En þú getur kappkostað að vera með þeim sem er fullkomin. Það er verkefni okkar. Jesús er fullkomin og ég get kappkostað að vera með honum. Þá helur hans fullkomna líf mitt ófullkomna líf. Það er fagnaðið. Ekki að það að ég þurf að gera allt fullkomin, heldur ég bara held áfram að snúa mér að honum sem er fullkomin. Tómas, komdu hérna þessu upp, við það fáðu því smá sýnikennslu. Tómas er frábær náungi, hann stendur hérna. Af einhverjum ástæðum er mér bara ómögulegt að elska hann. Kannski af því að hann heldur með Manchester United, því ég held með hann. Ég veit það ekki.
Ég skildi það sko.
Ég veit ekki. En á eigin spýtu, þá bara næ ég ekki að elska hennar mann. Hvernig hafði ég leysa þetta vandam?
Það var hálfum mann.
Hún Ásta, hún ætlar að leika Jesú, hún ætlar að taka sér stöðu hennar á milli í og Tómasar. Ég tek Jesú og ég set hann hérna mitt á milli í og Tómasar. Af því að uppaskúturinn minn er alltaf, er það ekki, að elska Guð, að elska Jesú. Og leið ég fyrir að gera það og þá fyrir Jesú að vinna þessu hérna að vilja okkur Tómas til þegar. Það er svarað. Ég set Jesú inn í samböndu mín, inn í tengslu mín, ég set Jesú inn í vinnuna mína, ég set Jesú inn í skóla mín, ég set Jesú inn í heimilin mín, ég set Jesú inn í allt og sérstaklega það sem ég geti. Sjáðu hvernig þetta virkar? Þetta er ekki svo flókið. Og það er reyndi þetta sem að Jóhannes er að segja. Og kannski ekki nóg með það, ég eiginlega sendi því of þegar ég kom aftur. Af því að núna er þetta svona, Tómas er þessi sem er ekki hægt að elska. En hvað er því Tómas skiptir um stað? Svo er þetta. Nú er ég sá sem er ekki hægt að elska. Og ég geri akkurat það sama. Ég set Jesú inn í alla þá staði en því ég upplýr ekki kærleika. Það sem að aðrir geti ekki elska mér. Skiljið það?
Já. Amen.
Og það er svarið við öllum þessum aðstæðum. Það var kona sem hétt Corrie ten Boom. Hún var hollensk. Og í seinna stríði þá ástundaði fjölskylda hennar það að fela gyðinga. Við settu gyðingu frá Háarlóð, þau komu gyðingu út í sveit og björguðu tugum og tugum og tugum gyðinga. Svo þar kom að nasistarnir handtóku hana, Betsy systurina, og aldraðan föður þeirra. Og Corrie var svo eina sem lifði af fangavistina. Eftir stríði þá ferðaðist Connie heiminn sem flakkara fyrir drottinn og deildi sögu sinni fyrirgefningu Guðs og nauðsyn þess að fyrirgefa þeim sem gera okkur mein. Árið 1947 talaði hún í kirkju í München. Og þá gekk sköllóttur maður í grárri yfirhöfn til hennar í lok guðsjónustu. Corrie fraus, og hún þekkti mannin strax. Þetta var einn af grimmustu fangavörðunum í Ravensbrück, fangabúðunum þar sem systirinnar Betsy hafði látist. Þessi fangavörður hafði hæðst að nöktum kvenföngu þegar hann fór í sturtu með leðursvipu í hendi. Svo stendur hann þarna í lokuðu hljóðunar, rétti fram höndina hlýlega og segir: fín ræða fröken, hversu gott er að vita, eins og þú segir, að allar syndir okkar eru á botni sjávar. Corrie hafði ný lokið við að predika fyrirgefningu og hún gat ekki hreyft sig. Minningarnar streymdu fram, hryllingurinn, skömmin og hræðilegu dauði Betsy systur hennar. Auðvitað mundi ekki fangavörðurinn eftir henni úr hópi þúsunda en hún mundi glöggt eftir honum. Blóðið í æðum hennar virtist frjósa. Þú myndist á Ravensbrück, hélt hann áfram, ég var vörður þar, en síðan þá er ég orðin kristinn. Ég veit að Guð hefur fyrirgefið mér grindaverkin síðan framdi, en ég myndi vilja heyra það frá þér. Fröken, viltu fyrirgefa mér? Og hönd hans teygði sig aftur fram og Corrie stóð sem lömd. Hún vissi að hún er að fyrirgefa og Jesús kenndi að fyrirgefi Guðs byggist á vilja okkar til að fyrirgefa öðru. Samt að hún enga mátt til þessar eigin rannleik. Hún bað í hljóði: Jesús hjálpaði mér. Sjáðu hvað hún var að gera. Hún tók Jesú og setti hann á milli sín og fangavarðarins. Sjáðu þetta. Jesús hjálpaði mér. Ég get lyft hendinni, svo mikið get ég gert. Þú sér þeim tilfinninguna, síðan rétt hún fram hendina. Á því augnabliki gerðist ótrúlegur hlutur. Straumur byrjaði öxlinnar, þaut niður handlegginn og streymdi inn í samantekta hendur þeirra. Læknandi hlýja, flættum alla verðinar og færði tár í augunar. Ég fyrirgef þér, bróðir, hrópaði hún af öllu hjarta og þið hjöldist í hendur langa stund. Fyrrverandi vörðurinn og fyrrverandi fanginn. Corrie hafði aldrei fundið kærleika Guðs jafn ákaft. En hún gerði sér grein fyrir því að þetta var alls ekki hennar kærleikur. Hún var að taka við kærleika Guðs sem flætti. Við erum, Corrie, við höfum verið í fangabúðum. Við höfum verið við móttakendur ósanngirni, illgirni, lega og svo framvegis. Og við erum í þessari áskorun að reyna að elska þá sem er ómögulegt að elska þetta. Það er eins og hún. En við erum líka þessi sem eru ómögulegt að elska. Við erum líka fangavörðurinn í Ramaskó. Ef við erum alveg heiðar. Við höfum líka framið grimmdarverk á meðbræðrum okkar. Vitandi eða óvitandi. Og við stöndum frammið fyrir Guði óalandi og óferjandi af því að syndir okkur á myrkraverk hafa aðskilja okkur á Guði. Það er stað okkar eins og við komum að kunni og bara eina óstöld. Og það er þetta þessi hópur sem að ef þú ert hérna inni núna og þú upplifir ekki að þú standir undir kærleika Guðs, þú upplifir ekki að þú sért í þessu flæði Guði sem ég var að tala um, þú upplifir ekki að þú að bylið að milli þín og Guðs hafi verið brúa eða þú upplifir aðskiljan frá Guði það getur breytt í núna það er ekki flókið Jesús er bara akkurat hérna núna hann er aðgengilegur það eina sem þú þarft að gera er að snúa þér á honum segja ég vil snúa mér frá öllu því sem ég veit að þér á ég vil snúa mér frá sinn og ég vil snúa mér að þér Jesús og ég vil hjálpa í mig, Jesús. Viltu byrja með mér? Lúta höfðu. Jesús, takk fyrir að þú dóst fyrir mig. Takk fyrir drottinn að hvað eina sem kemur í huga minn að því sem ég hef gert rangt, þú tókst það að þig og þú elskar mig. Ég vil hafa þig sem konung í lífinu núna. Ég sný mér að þér. Gerðu mér náð til þess að snúa þér að þér á hverjum degi og í hverjum aðstæðum. Komdu inn í tengsl mín við aðra, komdu inn í vinnuna mína, skólan minn, frítíma mín, allt. Komdu inn í allt. Hjálpaðu mér að segja já við þig og taka þig inn í allt. Fylltu mig að þínum heilaga anda og kenndu mér að ganga með þér. Í Jesu nafni. Amen.
Amen. Amen.
Ef þú baðst þessa bæn, ekki vera einn, það að fylgja Jesu er hópi í þótt, ok? Þannig að komdu að tala við mig eða Sólveig, bara eitthvað sem þú treystir og segir þau ég vil taka næsta skrif, gerðu eitthvað með það.